habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Ebriil ay tahay kow sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kukay iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad caawa ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a shirweyne xisbiga soomaalida itoobiya uga furmay magaalada Jigjiga.
xisbigu wuxuu leeyahy nadaam isaga uu leeyahy xeroosaad ayaa jir oo la raaco. nadaamkaasa lasoo dooranaya marka waxaa la dooranayaa gudoomiyihii xisbiga iyo gudoomiyihii ku-xigeenkii ayaa guddiga xubintana ka sadex dooranayaan. nadaamkaasu noqonaya golaha dhexe marka hore la dooranayaa, golaha dhexe marka la doortay iyadana guddiga xubinta kasa dooranayan, guddiga xubintana labadii qof ee gudoomiyihii gudoomiyii ku-xigeenkii xisbiga sii dooranayaan iyadoo la raacay xeroosaadka uu dhigayo xisbiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
waxaa odhan lahaa sida maanta le in ha laisku dhaamo oo ha la guuro oo dadka meel kale ha loo dego waa waajib. ilaahay baa nila xisaabtami doona, ummaddan la xisaabi doonta, nin walba meel buu iska fadhiyaa, miskin yar buu iska haystaa, in arrintaa laga baxo, arrin ummaddu ay wadaleedahay la samaysto. taasaan kula talin lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
inta badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ayaa asbuucan maxkamad hor keeni doona oo la xisaabtami doona si buuxdana u eegi doona warbixinta buuxda ee Robert Mueller baarihii Ruushka 2016 inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka ka dhacday iyo in kale iyo shan sarkaal oo ka tirsanaa aqalka cad ee dalkan Mareykanka. guddiga cadaaladda ayaa ku baaqay in warbixintan qaybteeda koowaad ee 400 ah iyo cadeymaheedaba lasoo bandhigo maalinta talaadada ah. xeer ilaaliyaha guud General William Barr ayaa waxa uu sheegay asbuucan in la sii doon doono warbixinta Ebriil bartamaheeda, hase yeeshee waxa uu sheegay waqtiga ugu soo horreeya in sidaas ay noqon doonto iyadoo aanan weli si rasmiya loo ogeyn in xilligaas ay suuroobi karto. waxaa warbixinta ah la sheegay in qayb ahaan iyadoo lasoo tafaftiray lasii deyn doono. maalinta talaadada ah ayaa laga shaki qabaa in arrinkan ay qabsoomi doonto. waxaa guddigu ay cod u qaadi doonaan in maalinta arbacada la horkeeno maxkamad warbixintan oo dhammaystirana si hoose loo eego si loo hubiyo hannaankii loo maray baaritaankeeda. waxaa sidoo kale guddiga qorsheynayaan in ay maxkamadda ugu yeeraan iyagana shan ka mida dadkii sida dhow ugu dhowaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan la taliyaashiisii. waxaa ku jiri doona madaxii istaraatiijiyadda ee Trump Steve Bannon iyo madaxii warbaahinta Hope Hicks iyo kuwa kale.
xisbiga hay-atalada dalka Turkiga ee AK ee uu hogaamiyo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa khasaare kala kulmay doorashadii dowladda hoose ee dalkaasi ka qabsoontay axaddii shalayto, waxaana magaalooyinka looga guuleystay ka mid a caasimada Ankara. natiijada ah magaalada ugu weyn ee dalka Turkiga waa Istanbul ayaa qarka u saaran in lagu dhawaaqo iyadoo labada dhinacba ay guul ka sheeganayaan. Erdogan oo wariyayaasha la hadlay ayaa qiray in xisbigiisu uu dib u dhac la kulmay, hase yeeshee waxa uu xusay in tani ay u noqon doonto darsi ay wax ka bartaan. dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in hadalka Erdogan oo u muuqday mid jilicsan kana fog lahjadii kululayd ee uu ku weerari jiray xisbiga shacabka jamhuuriga ee mucaaradka ah uu tilmaam u yahay in uu aqbalay guuldarrada uu kala kulmay Ankara. waxaa muuqata in musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Ankara uu qarka u saaran yahay in uu hantiyo guul taariikhi ah, hase yeeshee aad ciriiri u ah.
madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa axaddii toddobaadkan khudbad uu uga jeediyey dadweynihiisa telefishinka wuxu uu ku dhawaaqay qorshaha dowladdiisa ay ku qoondeynayso korontada waddankaasi. qorshaha ayaa Maduro waxa uu ku sheegay inuu ka caawin doono dowladda in ay xal u hesho kaabiyaasha dhinaca biyaha iyo isgaarsiinta. isla axadiina dadka qaatiyaanka ka jooga ayaa warkan lagu sheegay xukunka Maduro ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyaga oo jiray jidadka bannaanbaxyo ay markaasi ku gubayeen taayaro bartamaha wadooyinka halku dhugooda waxa uu ahaa madaxweynaha dalkaasi hayna dhaafo Maduro ayaa waxa uu sheegay in iskoolada ay sii xirnaan doonaan sidoo kale tana isla markaasina waqtiyada shaqada la soo koobi doono si loo koobo isticmaalka korontada dalkaasi
kadib markii la tiriyay kala bar codadkii la dhiibtay maanta oo Isniina doorashada madaxtinimada dalka Ukraine ayaa waxaa ku horeeya majaajilistaha Volodymyr Zelensky iyo madaxweynaha hadda xilka haya Petro Poroshenko guddiga doorashada dhexe ayaa sheegay in Zelensky oo jilaaka musalsal caan ah oo TV-ga laga sii daayo uu kaalinta koobaad ku hoggaaminayo codad gaaraya 300,000 Poroshenko oo dalkaasi madax ka ahaa tan iyo sanadkii 2014 ayaa isagana kaalinta labaad ku jira waxaanu haystaa codad la'eg 710,000 halka ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Ukraine Yulia ay iyaduna heshay 310,000 haddii tirinta codadku ay dhamaato iyadoo aanu midkoodna helin aqlabiyadda codadka waxaa la gudageli doonaa wareegga labaad ee doorashada taasoo mar kale loo dareeri doono 12-ka bishan Abriil waxaa ku tartami doona wareegga labaad labada musharax ee hela codadka ugu badan
habeen wanaagsan wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haddii aanu ku bilowno xisbiga haya talada waddanka dalka turkiga ee a k party ayaa ku guuldarooyin ay kasoo hoyay aan iraahdee doorashooyinkii dowladaha hoose ee shalay ka dhacay dalka turkiga kadib markii ay lumiyeen labada magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi ee istanbul iyo ankara inkastoo a k p uu guud ahaanba helay 51% codadka doorashada waddanka oo dhan dhacday haddana waxaa looga guuleystay saddexda magaalo ee ugu muhiimsan waddanka oo ay guulo ka sheegteen isbahaysiga shacabka oo ah isbahaysi ay ku midoobeen laba xisbi oo mucaarad ah oo ku jira xisbigii ugu weynaa ee mucaaradka ee c h p wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka turkiga waxaa inoo haya wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari
xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Rajib Tayyib Erdogan ee AK ayaa lumiyey labada magaalo ee ugu weyn Turkiga oo kala ah Istanbul oo ah caasimadda dhaqaalaha iyo Ankara oo ah magaalo madaxda. Ankara goor hore oo xalay ah ayay natiijada soo baxday waxaana 12% codadka la tiriyay ku guuleystay Mansur Yavaş oo ah musharax ka socday isbahaysiga ay ku midoobeen xisbiga ugu weyn mucaaradka ee JHP iyo xisbiga EE. Mansur Yavaş ayaa doorashada duqa magaalada Ankara ugu guuleystay musharaxi ka socda xisbiga AK wasiirkii hore ee bay'ada iyo duqii hore ee magaalada Kaysari Mehmed Özhaseki waxay noqotay markii ugu horeysay muddo 25 ah oo uu xisbiga AK ku guuldareysto doorashooyinka dowladaha hoose ee magaalada Ankara magaalada sida aadka ah loogu dagaalamay doorashada axaddii shalay ayaa ah istanbul oo aanan weli lagu kala bixin balse codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ay muujinayaan in xisbiga mucaaradka uu ku guuleystay musharaxa xisbiga talada haya uga tartamay istanbul ra'iisul wasaarihii hore bin cali yildirim ayaa qiray in 25,000 oo cod uu uga horeeyo musharaxa xisbiga mucaaradka ee j h b ikrem imaam olu wakaaladda wararka turkiga ee anadolu ayaa galabta ku warantay in codadka ilaa iyo iminka la tiriyey ay tusinayaan in imaam olu uu ku hogaaminayo doorashada duqa magaalada istanbul 48.8 halka yildrim uu helay 48.5% tan iyo sanadkii 1994 magaalada istanbul waxaa soo xukumayay xisbiga ek laga soo bilaabay xilligii uu madaxweyne erdogan ka noqday istanbul duqa magaalada magaalada saddexaad ee turkiga ugu weyn ee izmir ayaa sida caadada ahayd waxaa ku guuleystay xisbiga mucaaridka ah ee j h b oo ay magaaladu ku badan yihiin taageerayaashiisa liberaalka ah ee aaminsan fikirka cilmaaniga ee aasaasihii jamhuuriyadda turkiga mustafa kamaal ataturk guuldaradani kasoo gaartay madaxweyne erdogan iyo xisbigiisa eke doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddi dhacay ayaa noqonaysa tii ugu weyneyd ee kasoo gaarta doorashooyinka turkiga ka qabsoomay 16 sano ee ay ugu sarreeyeen awoodda waddanka. sidoo kale waa guuldaradii ugu weyneyd ee madaxweyne erdogan kasoo gaarta turkiga tan iyo markii uu talada la wareegay sanadkii 2002. dadka ka faallooda siyaasadda turkiga ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee ay AKP ugu dhaceen in ay guul ka keenaan doorashooyinkani ay tahay dhaqaalaha waddanka oo meel xun maraya. lacagtii liirada ayaa lumisay qiimaheedii 400% sanadkii hore. si kastaba ha ahaatee, guud ahaan doorashadii dowladaha hoose ee axaddii shalay ka dhacday turkiga ayaa marka la isu geeyo dhammaan 180 gobol ee uu turkiga ka kooban yahay wax 100% ka helay codadka la dhiibtay. xisbiga AKP uu hogaamiyo madaxweyne erdogan iyo xisbiga kale ee ay xulufada yihiin ee MHP.
aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan. nuur bukhaari ayaa warbixintaasi suuka ay soo duwa. halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa washington.
shirweyne ayaa maanta uga furmay magaalada jigjiga xisbiga soomaalida ku dhaqan gobolka soomaalida. shirweynahan oo la filayo in dib loogu habeeyo xisbiga ayaa socon doona ilaa maalinta arbacada. cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa shirkan ka wareystay cabdulaahi maxamed mawliid, madaxa xafiiska xiriirka gobolka soomaalida.
maanta waxaa ka bilaabmay tali wan oo ku yaalo hoolka shirka uu ka socdo, madasha shirka ay ka socoto. shirweynihii xisbiga tobnaad ayaa maanta siinaartay looga furay, oo halkaasi shirku ka bilaabmay.
waan gatay n yaa ka qaybgalaya shirka oo ku casuumay
shirka waxaa lagu ka qaybgalaya oo lagu casuumay ergo ka socota dhammaan deegaanka dowladda soomaalida, degmooyinkiisa, gobolada, maamul magaalooyinkiisa, iyo dardaba iyo adisababa ay ku jiraan ergooyinkaas oo ugu dhan 2500 oo qof ayaa kasoo qayb galay. waxaa kale iyaguna kasoo qayb galay mas-uuliyiinta heer federaal iyo ururada aanba hawadaadka nahay sida maaragtay EDRDFka iyo ururada kale ee maaragtay walaalaana deegaanada dalka ka jira ayaa kasoo qayb galay, iyo wadanada deriska ah ayaa iyaguna kasoo qayb galay, sida ismaamulka somaliland, jibuuti, kenya iyo kasoo qayb galay iyaguna.
2500 qof iyo ergada intaa leega isku timi ee shirka, inta uu socdo maxaa la qabanayaa, maxay tahay natiijada iyo waxaa laga filaya la qabanaya?
walaal run ahaantii 2500 labay u qaybsamaan dad, waa dad cod leh oo hadhow wax dooranaya oo codkooda la tirinayo. waxaana la rabaa in la qabto oo la doorto, haddii la idhaahdo golihii dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka in la doorto, oo golihiisii dhexe la doorto iyo guddigiisii fulinta, si jihooyinkii mustaqbalka loo qaadi lahaa loo sii jeexo ayaa arrinta hadda la samaynayaa.
waan gartay waxaa tilmaantay inay dadka qaar cod leeyihiin 2500 inta kalena erge yihiin, tirada cod kale waa tira intee la-eg?
waa 950 qof cod bay leeyihiin, dadka codka bixin doonay noqon doonaan waa xubni xisbiga ee heerarka kala duwan lagu soo doortay unuga asaasiyada hoose iyo seelasha xisbiga. markii shirar lasoo sameeyey ballaaran baa lasoo qabtay, shirarkii ballaarna ilaa heer degmo laga soo qabtay, ilaa heer gobol laga soo qabtay, xubnaha lagu soo dooranayey, xubnaha xisbiga ayaa soo dooranayay xubnaha codka u yeelan doona halka u qayb gali doona. unuga asaasiyada xafiisyada heer deegaana saasiyo si leegyaguna waxay soo qabanayeen shirar noocaas lamid oo dadka codka yeelanaya u qayb galaya cid walba kala soo dooranayay. nidaamkaasi usoo socotay oo si dimuqraadiyad usoo socotay maanta ayaa waxaa la gaadhay marka hawshii ugu muhiimsaneed oo ahayd furitaanka shirkii saaka markaa shirka uu furmay ay wadanadaas ama yaa kasoo jeediyo khudbado kala duwan iyo ururada kale bahwadaadkana sida ururada EDRDF ee kala duwan iyo deegaamada kale marka fararkii ka timid iyagana mataqaan shirka furashadiisa kasoo qayb gashay ee nooga soo jeediyey si khudbadi kasoo jeediyey. kadib rush markii la baxay waxaa hadda lagu furmay shirka, waxaa la doortay shir gudeen 3 xubnood oo shir gudoona, taasaasi way doona haabka uu soconayo shirku haddii la yidhahdo.
marka xubnaha golaha dhexe iyo fulinta iyo hoggaanka lagu dooranayaa shirka,
hoggaanka lagu dooran doona haddii la yidhahdo shirkan waxaa loogu talagalay gudihiisu qaataa marka golaha dhexe la doorto iyo guddiga fulinta hoggaankii maaratay ururka ayaasa lagu soo dooran doona haddii la yidhahdo looga baxo agadaadadii iyo dhibaatooyinka soo dhacay looga baxo wey.
waan gartay iyadana taa markaynu eegno muddooyinkii dambeeyey ama aan idhahda maalmahayn soo dhaafnay kulamaad qabanayseen shirar hordhacaa socday, kuwaasi maxay daaranayeen ama ay ku qutumeen?
konferensiyada la qabanayay waxay ahaayeen si aragtida hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka loo mideeyo in oo dad cusub ayaa kusoo biiray inta badan oo soo galay hogaaminta heerkeeda kala duwan. Si markaa laysa soo gaaro ayaa waxa la qabanaya shirar conference iyo horbac oo ah si isku meel loo soo gaaro wadoodihii iyo marka xerosaadka iyo protocol programka ama barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga iyo hawlahaasa laga doodayay. Marka waxay ahayd aragtida xisbiga xubnaha xisbiga ee kasoo qayb galay in lagu mideeyo ay hogaaminta aragtideeda la mideeyo si mustaqbalka loo dhiso. Waxaa la filayaa in meeshan ay kasoo baxdo mustaqbalka hogaamin dalka iyo deegaankaba hogaamin karta. Keliya aan ku ekaanin deegaanka aan ku ekaanin inay noqdaan mas-uuliyiin hogaamin doona dowlad deegaanka aswelas isla markaana hogaamin kara dowladda federaalka in meesha ay kasoo baxaan baa la filayaa dilayda.
Marka fulintii la doorto ee golihii dhexe la doorto ee hogaankii la doorto iyagaa markaa musharaxii madaxweyne iyo ciddii madaxweyne noqonaysa iyo hogaankiina saa kusii dooranaya miya?
Waa la yaqaanaa nidaamkaasi xisbigu wuxuu leeyahay nidaam isagu uu leeyahay xerooshaad ayaa jira oo la raaco. Nidaamkaasa lasoo dooranaya marka waxaa la dooranayaa guddoomiyihii xisbiga iyo guddoomiyihii ku-xigeenkii iyo guddiga fulintana iska sii dhex dooranayaan. Nidaamkaasu noqonaya golaha dhexe marka hore la dooranayaa, golaha dhexe marka la doortay wali guddi fulinta iska sii dooranaya, guddi fulintana labadii qofee guddoomiyihii guddoomiyii ku-xigeenkii xisbiga sii dooranayaan iyadoo la raacay xerooshaadka uu dhigayo xisbigu.
Goorma markaa la dooranaya?
Haddii la yidhaahdo wuxuu dhammaanayaa shirku arbacada ayuu gabagabooya. Marka haddii la yidhahdo arbacada waan lagii sheegi doonaa insha allah iyo cadaa waan qaadi doonaa kolleyhii artay faafaahin baxda.
Waa garta ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan waa toban guuradii amaan idhaahda waa shirweynihii tobnaad ee uu qabsado xisbigu kulamadii hore dabcan dadka qaar baa dhaliili jiro oran jiray mahanaanka wax loo doorto dadka qaar baa wax ka sheegi jiray kani muxuu kaga duwanaanayaa shirkiisana shirarkii hore xisbigu qabsan jiray?
Wuxuu kaga duwanaanayaa waqti wuxuu dhacaya wadanka isbedel uu ka dhacay, deegaankan isbedel uu ka socdo, dimuqraadiyadu la rabo in la ballaariyo, nidaamka space of democratic in la ballaariyo, waqti xorriyad qowlku uu yahay mataqaanaa heerka ugu fiicnaa uu marayo. Marka nidaamyadaasoo dhan waqti aynay jirin bay dhici jireen shirarkii hore, laakiin maanta kani wuxuu kaga duwan yahay nidaamka dimuqraadiyadeed iyo qaadaanta iyo xorriyad qowlku waqti ay heer sare marayaan buu dhacayaa. Waxaanan leeyahay insha allah wax kasoo bixi doona hogaamin aad u fiican baa soo bixi doonta dalka iyo deegaanka hogaamin karta oo karti leh ayaa soo bixi doonta ummaddana ayada ka salmaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Mawliid, madaxa xafiiska xiriirka ee gobolka Soomaalida. Waxa uu waramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Weli Washington ayaad nagala socotaan, qodobo dhowr ah ayaa nagu soo socda, balse haatan ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii ilayska V O A-da oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A-da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo ka mid a waalidiinta Soomaalida ee ku nool dalka Kanada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyey, laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayuubay oo ku biiray kooxo halisa iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhexlayn. Waxaa loogu yeeraa ciyaal baraf, waxaana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda Soomaaliya muddo haatan 30 sano ku dhowaad laga joogo. Waxaa dhalay waalidiin ku soo koriyey saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luuqadaha ku cusub ee qurbaha, laakiin qaar badan oo ka mid a waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaanqaad ay gaaraan, mar iyagaa loo baqaa inay ku biiraan kooxaha faralagaqaadka ah ee gaangiska loo yaqaan, marna kuwii horay ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa. Dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa Kanada lagu dilay daraasiin dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalooyinka Toronto iyo gobolka Alberta oo in ka badan 50 dhallinyarada Soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen. Bashiir Abshir Cali oo loo yaqaano Bashiir Bahweyn waa aabba Soomaaliyeed oo leh 6 caruur ah oo ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada. Sannadkii 1992 ayuu colaaddii sokeeye darteed kaga soo cararay magaalada Muqdisho isagoo markaa wata 3 caruur ah. Nasiib darro, mid ka mid ah caruurtii uu dagaalka kala soo cararay ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyey. Aabba Bashiir ayaa barnaamijka ilayska V O A uga sheekeeyey sida uu u dhacay dilka wiilkiisa.
Horta aad iyo aad baad u baahsan tahay sharaxaad, aad baan kusugu mahadiyaa V O A aad baan isugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo qayb qaadateen, sida bulshada soomaaliyeed oo meel kasta dunida daafadeed ku jirta sidaa u gaarsiinaysaan wacyigelinta gaarka iyo midda guudba, aad baan isugu mahadcelinayaa. Horta wiilku dib aada u shaqaysto meeldan iska oo mataqaanaa foon maanka ah buu ahaa, qolooyinkan oo mataqaanaa iska daboordo waxyaabaha oo dalaagiska isticmaalana maaheen, waxyaabaha kaleeto mataqaanaa muusaheen. Shaquu u socday, bas ayuu kasoo degay, gurigu usoo socday, shaquu rabay inuu aado. Nasiib wanaag datiisaa dhammaatay, nin mataqwiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan soomaali ahayn oo ciyaab soomaaliyeed macnaha ay baagagareyeen ayuu la kulmo ciil qaba soo ka socda oo meeshaa u taga baska iska istaagan. Marka anigii maalintii warbixinta waa u sheegay, waxaan ku yidhi aabo haddaan soo socdaa shaqadeeda alaabta biiska ay saaran tahay horaa usii baxayaabu u yidhi aabo isugu yidhi midnaadkii ahe waxaan ku iska sixu yidhi aab waaye aabo baanaa soo qaad qaadi jira isaga. Marka nigu aada u fiican buu ahaa oo alaaw naxariisto kaafi abir bashiir waxa weye nin aad qaata oo aada u shaqaysto very talent oo bulshada jeceloo buu ahaa.
Bashiir Baahweyn ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay.
Habeen kasta iyo maalin kasta waa soo xasuustaa beesha markaan marayo, yaa xoogaa ilaa waalid baan ahay taas, maadaama aan marba soo xasuusana igu soo dhacayso shaqadiisa iyo mataqaana iyo sidaa usoo koriyay 31 sano jir. Intaas waa soo koriyay, waa mataqaana nabad gelya macnaha iyo nabad inuu ku noolaado meeshaan shaqu iska helay, uu dhameeyey kolejooyinka waa soo dhameeyey, jaamacadda waa dhiganayey oo hal sala u harraysareed waxaasoo dhan marka ya waa tacab qasaari noqon.
Hooyo Xaawe Cabdiciid waa hooyo haysata laba caruura, waxay soo gashay dalka Kanada 1949. Bishii Abriil 3-deedii sanadkii 2017 ayaa wiilkeeda Liibaan oo ku hanweynaa inuu noqdo fannaan heesa oo YouTube-ka aad loogu yaqaano Robin Banks. Qaar ka mid ah heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhallinyaro u geysteen. Waxay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda.
Habeenkii la xabadaynayay tigida u bo'na inuu wiilkaas baxo uu Mareykan u guuro, anna waxaan rabay hooyaday oo maxaa dhahaa iga jiran inaan Soomaali wada guurno. Ilaahay amarkiis habeenkii xafladii waxaasuu qabay waa loogu imaaday, xafladaa loogu imaaday bannaanka asoo taagan 14 xabo ah ku dhacday oo si iiga dhimashay uga tageen, laakiin tii ilaahay yaa dhinne alxamdulilah. Inkastoo la iga dalanyaa hooyooyin badan ilmahooda maxaa dhahaa ii sheeg ee dhinteen wariyaan waa garbaa inta ka horseys ma u shaqaynaa lugihiina ma shaqaynayaan gacmihiina ma shaqaynayaan.
Hooyo Xaawakiin ayaa dhinaca kale ka hadlaysa dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida u horseeda in ubadkooda uu baadiyoobo.
Marka aboobo problemka jira ani aan ka hadlaa waxay tahay hooyo markay dhibaato noqoto iidaa taagan, markay qeyr noqoto iidaa taagan, iskoolkii hooyaa taagan, bannaankii hooyaa cunug la taagan, aabihii absan waaye. Aniga dhowr meel oo meelahaas aan tegin oo u sheegay, maanta haddaan dhaho Benooniyaan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan. Haddaan daho maanta ilmaheeniyaan ka hadlaynaa inaan xitaa 1 ama 2 nin aysan imaanaynin. Problemka maantana haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabto, bikaas hooya waa naag. Kaalintii aabaha iyadoo maqan tahay problemka jira marka Kanada ka jiraan kuu sheegaa, ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo. Waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabaha meel kastoo la degan yahay inaas naqaano oo aroosyadii meelaas ugu tagno. Ma laga yaabo aabahan maanta dubnooni jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto kanna gacanta kasoo qabto meel isugu keeno ee hadday isarkaan ilmihii way saaxiibilaan way isbaran lahaayeen. Maanta haddaa cunug weydiisaa tidhaha baxaar xibil ku nacday xaafadaasaan degan uu ku leeyahay, xaafadaasaan deganahay micnaheed baa tidhaha ma sheegi kariyo. Cunugga oosan jeclen waxaa laga yaabaa aabihiis inaan dhinaca aabihiis u waxsadayihiin ama hooyadu waxsadayihiin, ilmihii isma yaqaanaan.
Professor Xuseen Warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed, waana aabe caruur ku korsada Kanada. Waxaan weydiiyey dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda.
Walaal Maxamedow, waa arrinta weeye, aabaan ahay caruurna waan koriyey, qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada, weliba jaamacadii hadda bilaabayaan, qaarna deymikaaba anagu u noqonaya haddii la dhahdo ma garanaysa idana. Marka waa arrinta waan ka warqabnaa, dhibaato yar maaha, dhibaatada nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimid ha ahaado ama mid waxbarashada ku yartaa dadkeena qaxootiga ahay dee soo cararay ha ahaado cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintii. Sababtuna waxa weeyaan walaal, dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonay si aan ay inaan u dhaqmaan siday annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka. Halkana waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan, waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagana sidooda u hadlaan inay u dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftiga iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gudis nagu dhacay laftiga iyagii oo aan annagii caruurtayadii, inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana annaan isab garan. Taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sida ciyaalada kale ee qaarkood ama afrikaanka xataa nigeriankaba ha ahaadaana inayna u aflixin ay dhacday markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay.
Professor Warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhalinyarada Soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii Soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan.
Horta Maxamedow, waa naga soo yaraanaysa arrintaasi. Arrintaasi waxay nagu badnayd markii dhulkaan ku cusbayn bay nagu badnayd. Sababtuna waxa weeyaan waxaa timid bahayd berigaa dhalinyaro badan oo aan iskuul la soo gelin oo qaxootiyadii soo maray oo iyagoo yaro waaweyn dhulka yimid la qabsan kari waayey oo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga laftooga aan gurigii joogin oo laba shaqo saddex shaqo ka shaqaynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen. Sidaa darteed iskuulladii ay wadi waayeen, qaarka ugu badan ay waxoogaa maganaysaa sagadadhigii dhameeyeen. Taasi waxay keentay inay siraahdaan meel lacag laga sameeyo raadsida. Meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan inagu aan joogno oo Alberta la dhahda meelaha badroolka ah. Haddana markay shaqooyinka caadiga waayaan meelo badanoo wax laga helaa jiro, dee waxaa jirta industry dhan oo soo saarta maganaysaa daroogada oo daroogada lagu iibiyo suuq madow, taase markaa galanaysaa ma waxbaad ka helaysaan. Iyadiina dee kuma ay aflixin ay leen dad oo dambiilaha ku jiree madaxa laga wada toogtay iyaga laftooga markii dambe ciidamo yaryar loo qortay oo la iska soo horjeejiyey oo ma garanaysaa kooxo kala gooniya kala galay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhowdhow konton ku dhowdhow oo dhalinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan Ontario ah ayaa gobolka nagaga dhintay oo aanu aasnay.
Isla su-aasha aan weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan hallowga dhalinyarada Soomaalida Kanada ayaa waxaan hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka Kanada.
Horta walaal waa mahadsantihiin, jazaakumullaah khayran. Waxaan isleeyahay waxyaalada ugu wacan waxaa ugu horeeya garasho la-aanta dadka Soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka oo waxay ku jiraan wax dhacdo taxta hawli sadma shok baa ku dhacay kaljaro ah aan badiini ah. Markaa taasi waa ka mid. Arrinta labaad waxaa ka mid ah habka aan ubadka u tarbiyadaynana waa ka mid, oo educationka aan siinayna waa educationkii ku fiicnaa Afrika iyo wadamada muslimka, laakiin education ma hayno wadamada aan muslimka ahayn qofka sida uu ugu noolaanayo una isaga celinayo taxadiyaadka iyo dhibaatooyinka. Taasina waa ka mid. Arrinta saddexaad waxaan isleeyahay dhalinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan, hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay, sida ay ula dhaqmayaan dhalinyaradeena iyakana looma diyaarin. Arrintaasina waa arrin ka mid ah. Arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeena oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo kahortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah, ma aha daweynta ee waa kahortaga. Arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi ciyaalka soo jiita oo dhaqan helis iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin, meelo diintood si fiican loogu baro malihin. Markaas salaad meel lagu tukado qur-aan lagu xafido waan haynaa, laakiin meeshii dhalinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna. Taasina waa sabab. Sababka kale ajibi karta, sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta generationku, iyadna way ka qayb galaysaa odayaashan iyo abayaashani ka duwan yihiin dhalinyaradan habkay u fikirayaan, iyaduna way keenaysaa. Ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka, habka cusub ee loo wada xiriiray teknolojiga, iyaduna way ka qayb galaysaa. Waxaas oo dhan oo la isu geeyeybaa abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeennu amba ubadkeennu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn ee halista, iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalay inay ciyaalkan ugaarsadaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka warramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen.
Wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii hadalkii ninkii ardayd ee Xadramuut ee ugu baxday ee yidhi harabna milalmuut faxabadna lmuut. Marka geeri baan kasoo baxsadoo geeridu waan imidajiri marka dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeri iyo mashaakil, laakiin dhalinyarada siday u dhimanayaan waa si laga afariiro. waan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhalinyaro ah oo inta uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo ilaahay usoo laamay oo miskiidka galay oo ku laamay waddankii oo waddankii soo deganaa kadibna soo laamay isaga oo soo qayirmay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonayo oo qof kale ah yaa marka uu shan cisho isagoo joogin baladiga warsaasi lagu dhaftay isagoo gurigii iska fadhiyo. Markaas waxa weeyaan waad ka naxaysaa markaad waxinkaasi aada aragtid in ambalse aada aragtid nin dhalinyaro ah oo maandhaweysaanarkiyo muslina oo isagoo aan ahayn Soomaali laakiin Afghanistan oo jaamacadda kasoo baxay oo isagoo dekedda iska jooga dhalinyaro la joogay dhalinyarada isjirday daraaddeed lagu dilay oo nin imaam oo maaragtay dhalay. Marka iyada waxyalada ka naxay bay ku jirtay. Waxaad arkaysaa hooyo saddex iyo afar qof ay weyday oo intaba laga dilay ayaad arkaysaa. Marka waxaasi wax maaha loo dul qaadan kare, waa arrin murugo fara badan xambaarsan gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed ee degankeenada aad bay noogu badan tahay.
Ababashiir Abshir Cali hooyo xaawakiin Profesor Xuseen Warsame iyo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa u haya waalidiinta iyo qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha gaar ahaan dalka Kanada talooyinkan. Waxaa ku horeynaya Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Horta Soomaalidu waa lablaka weeyaan, marka ay dhibaato dhacdo way kacaan, way ka hadlaan, way buuqaan, way dhadhaqaaqaan, laakiin arrintaasi ma sii raagto. Aniga waxay ila tahay inaan talo waxaan bixin lahaa musallasa oo saddex nooca ayaan bixin lahaa. Talada koowaad waxaan siin lahaa dadka leadershipka ah ee culummada iyo odayaasha madaxda qaranjaariyadda Soomaaliyeed. Waxaan odhan lahaa sida maanta la yahay laisku dhaamo oo hala guuro oo dadka meel kale ha loo dego. Waa waajib ilaahay baa nila xisaabtami doona, ummaddaan la xisaabii doonta, nin walba meel buu iska fadhiyaa, miskiin yar buu iska haystaa, in arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay wadaleedahay la samaysto. Taasaan kula talin lahaa. arrinta labaad waxaan kula talin lahaa dadka siyaasiyiinta ee noogu jira dowladda, hadday wasiir tahay, hadday baarlamaaniyiin tahay, iyo hadday tahay dad maaragtay dowladdaba inka soo galaya oo meelo badan ku jira, in aan la xisaabtano dowladda oo wixii xaq aan ku leenahay laga soo rido, wixii waajib aan leedahayna loo sheego ay nala qabato dowladdu. Waa arrin muhiima oo dadkani ay xaq ay leeyihiin, maadaama ay dadka Soomaaliyeed yihiin dad la baxa cashuuro bixiya oo muwaadina. arrinta saddexaad ee ugu dambeysa waxaan kula talin lahaa waalidka. waalidku waajib weyn baa saaran, waajibkaasina waa waajib aan caadi ahayn. waxaan dhihi lahaa dhowr arrimood in lagu dadaalo. horta waa sax oo Soomaalidu dadaal badan bay ku bixiyaan inay ubadka diinta baraan, laakiin in diinta la fahansiiyaa ka fiican. diinta oo la barto waa wax fudud, laakiin diinta oo la fahmo ayaa culus. arrinta labaad waxaan odhan lahaa dhaqankii Soomaaliyeed oo la jilciyey oo la habeeyey oo la qurxiyey dadka in la baro. arrinta saddexaad waxaan waalidku la talin lahaa inay waalidku iyaka naftooda tababar ay bartaan oo ay bartaan sida ubad loo barbaariyo, ay aqoon u yeeshaan sida dhalinyarada loola dhaqmo, ay aqoon u yeeshaan oo ay maaragtay waxaan waa cilmi ay bartaan. waxaan kula talin lahaa inay waalidku ay dhalinyaradooda ogaadaan, ay la saaxiibaan dhalinyaradu. saacadaha ay maqan yihiin baa ugu daran. hadduu ilmahaagu saacadihii aqalka uu joogi lahaa uu dibad jooga, waa inaad garatid inuunan fiirayn. hadduu sito dhar aanan ahayn dharkii u wada xidhan jiray oo qaali ah, waa inaad ogaatid inuu liin kala galay. marka ilmaha in lala socdo waa muhiim, waa muhiim. ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa waalidku in uu yeesho dad la taliya oo marka ay dhibaatadu ku badato uunan keligii uun la falgelin, ee uu dad ula laamo oo consultation siiya, dadkaasina inay Soomaali noqdaan iyo dad kale oo aqoonyaha aqoonba u leh ummadda iyo diinta intaba iyo dhaqanka iyo bi-ada iyo anfurana magaba garanaya inuu la tashadaan kula talin lahaa. maxaa yeelay waalidku waa meesha ugu horeysa ee qofka, siduu rasuulku sheegay sal alay salam, ilmaha yar diintuu doona gelin kara, dhaqanku doona u yeeli kara. haddana macdaalika waalidku isagoo dadaalaya ilmaha qaraar iska qaadan karaa, maqaldami karaa, wuuna iska kaafay karaa. taasina inaanan loo arag inuu waalidku fashilmay, inuu arko inuu ilmahani qaraar isagu qaatay, laakiin aad wixii waajib ahaa aad ka soo baxday intii aad kabaysay. saasaa kula talin lahaa.
dadku waxuu kala bartaa iyo dadka qaarkii waxa laga barto. Ha laga barto dadka Nigerianka oo kale, hadda si fiican lay dhigays, dadka Nigerianka ayaa ugu aflaxay dadka yimid Mareykan oo dhan, ama kii hore caddaankii ha ahaado, ama ka hadda yimid ha ahaado, ama Shiina ha ahaado, ama Yahuudi ha ahaado, ama Isbaanish ha ahaado, ama Soomaali ha ahaade, qofka ugu waxbarasho batay dhinacii waxbarashada waa dadkii Nigerianka ahaa. Sababtuna wax kala maadeeyo waxayna garoonay waxay ku yimaadeen waddanka qaxooti kuma yimanine, waxay ku yimaadeen socdaal caadiya oo dadkii ugu waxbartay bay yimid. Innaguna waan gaari doonaa oo waa inagaa siyaasaddii meel fiican ka gaadhnay, baa cabdishirigii baan xataa imika meelo fiican ka gaadhnay oo maadhowda Minnesota tegay. Anaaba runtii ka mabsuuday ciid mintan imika wax badan baan ka wadnaa, Toronto waan ka wadnaa. Marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan ururana samaysta ciyaalka ee qur-aankana idinku dhaga, dhaqanka idinku soo celiya, oo ku dadaalo qabyaaladda xogaa iska dhowro urur keliya wada samaysta sida cilmi timaa u sameeyey meelka u samaysteen. Samirkana yara badiya aflax baan ku jiraa, waana aflaxaynaa way socotaay.
Waxaan kuu sheegaya muddo dheer aan joogay ciyaalka markay yaryar yihiinna oo ay soo korayaan waqti unba waalidku geliya, haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiintii nukliyarka waalidku adag yahay, caruurtaas way badbaadi lahaayeen. Laakiin kala daasanaanta waxaa noo keentay waddamo waxaan soo galnay dhaqamo gooniya leh annagoo aan la qabsan ayaan dhexda uga dhacday. Markaas haddana faamiladii nukliyarkuna ay burbureen, dhibaatada meesha ugu weyn halkaas kagatay. Hooyadiina waa beer wax dhalay, caruurtiina waxa weeyaan waalidkii kama waxba ka maqli maayaan. Aabihii iyo waalidku waxu sheegi lahaana waxa weeyaan waxoogaa waxaa soo kala dhexgalay sheegeen dhaqan ka gedisan dhaqanka kala yimaadee dadka hooyo. Arrintaas marka waxay sifaysay in ciyaalkii ay mataqaanaa baantu iska noqdaan, waxbarashooyinkii ka haraan mataqaanaa, oo dhaqanka halkaan ay la qabsadeen inuu ka bedelay dhaqamadii Soomaaliya aan ku helnay. Nin kastoo waalidnoo ah oo meel kasta maraya caruurteena waa soo celi jireen, waxna wa u sheegeen, waxna wa fahmi jireen. Marka middaas qodobkaas qodob buu ahaa. Qodob kale wax weye isfaham la-aan baa jirta iyadana, oo xagga luqaddii iyo languagekii. Maadii ciyaalkii iskuul aadayaan ay luqaddii ingiriiska baranayaan, dadkii waaweynaana luqaddii ingiriiska si aad uqa waxa ay ka hadlayaan ma garan karaan. Wallaahi waxaan odhan lahaa caruurta koritaankooda inay saystaan labada waalid inay sasina ku kala tegin ay xooggooda saaraan ya caruurta, in laba waalid inay wada joogaan. Marka waalidka waxaan kala talinayaa caruurtooda haddii labada waalid ay iswataan inay mataqaano iyagoo isku dubeen caruurtooda korsadaan.
Wax keliya aan raba inaan ku guugaabeeyo oo ilmaheena iyo dhibkooda ilaa warta laga bixin karo, aan raba inaan ku guugaabeeyo waxay taa war nimankiiyo kaca ee na horkaca oo ilmihii aan kuwa soo socdo aan badbaadsanno, kuwaan waaba tageenbe.
daraasadaha iyo warbixinada horey loo qoray dhallinyarada Soomaalida ee waddamada reer galbeedka oo ay Kanada ku jirto waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dembilayaasha ah iyo kuwa xag jirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin, saboolnimo, shaqo la'aan, cunsuriyad ay dareemaan, iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin, waxa afka qalaad lagu yiraahdo identity crisis. islaam nacaybka ku badan galbeedka, siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan waddamada muslimiinta ah iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliidaha Soomaalida ayaa iyaguna door muhiima ka ciyaara baadiyooga dhallinyaradan. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta Soomaalida dalka Kanada ay kala kulmaan korinta carruurta iyo dhibaatada ka haysata dhallinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Culad Xasan iyo barnaamijkii layska v o a aanu intaa kaga gudubno, markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waa tan Zaynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socda ay jiri doonaan howlgallo ballaaran oo ay ciidamada dowladda ka samayn doonaan dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay qaraxyo xiriir ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. وحنا بلشدة مجالة دايارك تيك للدوان كقبان وحيابة هاي أمنيق مقدشة كبدلي كران هول قلادة لشيقين إذا مضاي كبلاب دونان مقدشو وارنتا اي دود دي نكوساب سنتهي وحا دود دي كلاقيب قليا داهر عبدالله عمر وصيد دولة سعودة عرمها السياسة دي أمنيق الدلك اي نور شيق عثمان شيق عبدالله القدوبي او برتاي سياسة دي حرير كعالمية وحانا هذا الكوهر ريي داهر عبدالله
اول قلقا عدد مقاعدة كالسعودة يودوين كحيران سيدي هراء يعني مركي هراء بواجرة وحدا نقو عثمان kaliya ayagu dhanka dawladdu waxay haystaa wadooyinkan ay xireen bay ayagu hawlgal u haystaan laakiin sidaan anigu aaminsanahay jidadku awalna waa xirnaayeen hadii hadda marka jidadkii hore oo xirnaa wax lagu sii daro oo isgoysyadaha waxaan maleynayaa shacabka dhibaato ka soo gaareysa marka aad fiirisay shacabku hal maalin oo jidka la xiray baa dumarka waaweyn dadka xanuunsan inta waa dhibaato ay qabsataa wa hatta isha qofkii xanuunsanaa isbitaalka uu sanaadi karin ilmihi yara uu san iskoolka aadi karin marka dhankan qaraxyadana dad shacabki dhibaato bay ku qabaan dhankan kale oo jidadkan anigu ma aaminsani wax ay soo kordhinayaan inay dawladdu siyaasad mid ka duwan la timaado maaray jid la xiray wuxuu soo kordhinayaan dhibaato ah in ma jiro sidaasan aaminsana
wad mahadsantahay daahir dib baan kugu soo laabanaya nuur sheekh umar
waxa weeyaan horta hawlgallada laga sameeyay gobolka Banaadir aad baan anigu u soo dhaweynayaa runtiina waxaan isleeyahay wax weyn bay tari doonaan sababtoo ah dadku way dhibaatoodeen maalmihii ugu dambeeyay ama bishii ugu dambeeyay qaraxyada waxay ka dhigeen talantaali si aad moodo filimaan musalsal oo kale inay yihiin ayaa magaaladii laga dhigay ilaa heer waxay soo gaareen wasaaradihi iyo goobahi bulshada loogu shaqeynayay inay galaan oo ay qaraxyo ka sameeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir baa ku dhawaaqay xaaladda amni maaragtay in xaalad degdeg ah oo amni lagu soo rogay magaalada runtiina waxa weeye hadii jid la xiro iyo hadii ciidamadu naftood horayaasha ah oo umada u adeegaya ay naftooda gadaan oo ay galaan meel walba mid kasta waa wax arin soo dhaweyn mudan sababtoo ah dad naga dhinta oo naga dhaawacma waxa wax ka xun ma jiraan marka jidka hadii la xiro ama waxa way ciidan lagu gooyo ama dhagaxaan lagu gooyo wax walba lagu gooyo danta laga leeyahay waxa weeyaan in shacabigan lagu badbaadiyo baabuur qaraxya sidoo oo dad aan naxaynin oo naxariis lahayn baa beesha gelayo dadkaasna waxay rabaan wax looga gaashaanto way dhagaxaan haddu qaraxa weyn cilin karo ama baabuurka weyn u cilin karo waa qasab weey in la dhigo hadii ciidan la dhigo mid kasto waa isku mid laakiin waa arin soo dhaweyn mudan runtiina dadka cadawga ah oo waxa weeye umada leenaya ma aha dad cirka ka soo dhacay dad dulka ka soo baxayna ma dadka shacabiga oo walaalkii hadda uu ka dhawaajiyay ayay ku dhex jiraan way hadii shacabigi marka iska soo qaban waayeen dawladdu waxay xaq u leedahay inay qasab ku soo qabato by force weli bi awood iyadoo isticmaalaysa inay soo qabato
hadii aan dib ugu laabto daahir abdullahi waad maqleysa nuur wuxuu ku doodaya howlgallada bilowday in ay wax weyn ka bedelayaan xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho adiguna waad saluugsantahay maxaad ku saluugsantahay
Seenabey anigu waxaan ku saluugsanahay horta magaaladan caasimadda Muqdisho horta amnigeeda inta gudaha laga sugeeyo waxaan anigu aaminsanahay in banaanka laga sugo waayo hadda waa ka warhaysaa iyanti dhawayto ciidamadii shabeelooyinkaas dhex jooga ay soo baxeen ay farumihii soo baneeyeen ba qaraxyada ugu badan magaalada Muqdisho ka dhacay taas waxay ku tusaysaa ciidamada banaanka fadhiya inay muhiimad gaar ah u leeyihiin amniga magaalada Muqdisho oo amnigu uu ku fiican yahay intii gudaha lagu mashquuli lahaa magaalada banaankeeda qaraxyada laga keenay ina dadka shacabka intii la dhibaateen lahaa bal horta nimanku meeshii joogan waa la garanaya magaalada geesaheeda ina laga xiro magaalada waayo anigu fikir ahaan waxaan qabaa deejid xiran wax maanta lagu cusumaa waa ka warhaysa qoliyahan dawladda shacabku inta ay dawladdu degantahay oo jidadku ay ka xiran yihiin iyo intaysan dawladda aysan joogin waxay ku amaan helaan intaysan jidadkuna ka xirnayn dawladdu aysan joogin marka anigu waxaan u arkaa jid isgoysa oo la xiray oo dhagxaan la dhigay ama gaari meel laga celiyay wax amni siyaadin inuu sakeeyna amnigu wuxuu u baahan yahay in magaalada baaritaan lagu sameeyo in magaalada banaankeeda amniga laga sugo marka dawladdu haday arintu uga arurtay inaan wada xirna mahayn xal kale ma hayno de wadadu xiran ba qaraxyadu dhacayaan istaraatiijiyad kale inay raadiyaan ba fiican
nuur sheekh usmaan waad maqleysa hadalka daahir wuxuu leeyahay wadooyin hor leh oo la xiraa waxay caqabad ku noqonaysa
dhaqdhaqaaqa nolosha iyo adeegyada bulshada ku dhaqan magaalada. Adigu maxaad ka dhihi lahayd?
Walaalkay aad buu u mahadsan yahay. Dadka ganacsanaya oo raba inay dukaamo ku ganacsadaan, oo raba inay carwooyin furtaan, oo bakhaarro is furtaan, oo goobo ganacsi ay aadaan, mooyna ka fikirin dadka muwaadiniinta hor dhimanaya oo qaraxyada lagu sameynayo, kuwa madaxa laga tooganayo. Waana xaqiiq runtii, dadku waxay iska indhatirayaan. Ummadun dowlad la'aan ma ahaanayso wey, dowladduna dee waa inay awood wax ku qabato wey. Guddoomiyaha gobolka Banaadir qorshaha uu sameeyey waxaa ka mid ah in howlgallada markii la sameynayo 17 degmo ee gobolka Banaadir, degmo walba gaadiid loogu talagalay in la sameeyo wey. Gaadiidkaas oo ka qayb qaadanaya dadka tabarta daran iyo kuwa dhaawacan iyo kuwa haday wax gaaraan iyo dadka dhibaateysan oo tabarta daran, gaadiid lagu qaadayo oo meel goobaha lagu gaarsiinayo in la sameeyo way. Waana runtii qorsho loo baahan yahay gobolku inuu tayeeyo oo waliba sii baahiyo. Runtiina waxa weeye waa hawl wanaagsan walaalkay inuu dhaliilo dema aha. Waxa la baajinayo waa qof dhaawacmaya, qof la dilayo, qof la dhibaateynayo. Waa lagu guuleysanay hadii la joogteeyo oo iyadoo qorsheysan usbuuc iyo bil iyo sanad ku qorsheysan la sameeyo, waa lagu guuleysanay insha Allah.
Waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi Cumar.
Waxaan maleynayaa hadda saaxiibkii magaalada Muqdisho waa wada joognaa. Dowladdu hawlgal bay ku dhawaaqday. Wixii ay ku dhawaaqeen iyo waxay noo sheegeen waxaan ka aragnay isgoys xiran, wax kale aan ka aragnay male. Marka ummadda Soomaaliyeed oo gobolada kale oo Soomaaliya joogta iyo waxa caalamka jooga baa waxa looga qancinayaa dadkaas qaraxyada iyo ku dhimanhaya iyo amniganay faraha ay ku qaban la'yihiin bay saxaafadda horta rabaan inay wax uga sheegaan. Oo ii sheega dibiga dowlad ishiisuna dhagtiisuna wax sanbay maqashaa, indhihiisuna ma arkaan oo kale weeye arrintu. Taas horta naguma cusba. Dowladdu habeen dhaweyto waa ogeyd golaha wasiirada waxoo dhan go-aan ah waxaa lagu dhawaaqay in gobolka Banaadir saaxiibkay sidau u sheegay howlgal amniga lagu sugahayo, guriguri loo baarayo inuu ka dhacahayo. Horta iyaga laftigoodu dee haddii ay wax qabanahayaan oo ay waxqabadku u dhib ka yahay howlgal horta la sameynayo inuu dhacahayo biri oo kale ama caawo kale, horta sida saxda dowladu ma sheegto ma tiraado biri oo kale howlgal baan sameynayna. Waayo qofkii qoriga haystay dee adaaba u sheego waa ku baaraya si carar baatiro waa dhuumanaya. Horta sidaa dowladnimada maaha. Horta taas fashilantood dee ninkii quri haystay iyo kiis qarxinahayaba waa horuba magaalada ka baxay, howlgalkoodii waana bilaaban. Adaaba sii sheeg. Horta taas waxaa halkaa ka muuqata bisayl dowladnimo inaysan meesha ku jirin oo yacni dowladdu aysan waxyaalo badan laftigeeda ay ka khalday yihiin oo annagii shacabka inaan garanayno. Amniga qorshe maba hayaanba, waayo amnigii qorshihiisi ayagaaba sii fashileo dee waxay qaban lahaayeen bay sii shaaciyo waana lagu kalata.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Mar walba horta qorshe dowladdu qorshe way u haysaa amniga. Tusaale aniga hadda waxaa igu maqlaa inay ka qayb qaadanayaan markii hadda howlgalladan ay gelayaan oo kale hoggaanka siyaasadda iyo wacyigelinta oo wasaaradda gaashaandhigga iyo dad badan oo kale oo inay kala qayb qaadanayaan baa laga sheegay. Haddana dowladdu hadday rasmi ay arrintan uga xaqiijiso ficil ahaan ay u sameyso, waxaan markii lagu dhawaaqo oo la yiri qorsho noocaas la qabeynaya iyo markii ficil ahaan loo sameeyo way kala duwan yihiin. Hadda howl wanaagsan baa lagu dhawaaqay laakiin ficilkeedii waa in lagu dhaqaaqo oo waana arrin wanaagsan insha allahu tacaala. Waxaan isleenahay bulshadu way ku diirsan doontaa howlgallada waa in laga dhameeyo oo wax joogto ah oo ummad dan loogu adeegayo ay noqoto way. Dadka xilka loo dhiibay oo masuuliyiinta wax xilka loogu dhiibay ummada inay u shaqeeyaan u adeegaan way. Adeegii marka inayna ka gaabinina si toos ah ay u qabtaan oo shaqeeyaan oo ayaa loo baahanyahay. Dadka shacabka ana hadii waa inayna dhibsani way. Waxaa la yiraahdaa ma haya dawla, dawla haya alquwa carabta tirada way. Dawladdu waa awood, waa inay awood wax ku qabato, wax ku xirxirto, dadka sharci darrada ka shaqeynaya ku qabato, dad guriyaha sharci darrada ku haysta uga saarto, kuwa amni darrada sameynaya muwaadiniinta iyo dadka shacabka aleenaya maqaayadaha qarxinaya, waa inay awood ku qabato way.
Dawladda dhowr jeer bay sameysay isbeddelo iyo qorshe la doonayay in wax looga qabto xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho. Haddana waxaad moodaa in weli dhibaatadu ay ka taagan tahay magaalada. Sidee baad u aragtaan in wax looga qaban karo? Daahir Cabdullaahi Cumar.
Dowladda laba sano bay jirtaa, labadii sano ay jirtay. Marka meel qarax ka dhaco ama amniga ay faraha uu ka baxo, taliyaashay bedelaan. Marka aan ugu fiiriyey waa dowlad taliyaala bedelo ugu badnayd magaalada Maxamed soo marta. Marka aad fiirisidna intaas howlgal bay ku dhawaaqayeen, howlgalkooduna waxba kama naasacadda. Sida la sheegayna waa ka warhaysaa intii hadda dowladduna ay jirtay iyo labadii dowladood ayada ka horreeyey wixii ku dhintay magaalada Xamar ama qaraxyaha lagu dilo ama xabadaha lagu dilay. labadii sano dowladdu jirteyba baa ka badan. Waxa u muuqata marka inay badweyn dhex quusayaan meel ay wax ka qabtaan ay garan la'yihiin. Marka anigu waxaan oran lahaa jidadaad xirtaan xal kuma jiro, xalna kuma imaanahayo. Niman baa magaalada isku haysaan ama waddanka isku haysaan, meelahay joogaan waa taqaanaan. Marka xalku wuxuu ku jiraa meesha geedkan xididkiisu uu ka aasan yahay oo amni darradu ay ka imaanayso, ina inta la tago wax laga qabto, howlgalo laga sameeyo, hala la dagaalamo. Laakiinse maalin kasta ininkoo faruhu inii laaban yihiin baa meeshiina laynugu imaanayaa. Sidan aada wadaana wax amniga kuma imaanayo.
Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan, waan isla soo keernay.
Xalkiisu waa fudud yahay. Waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye, waxay leedahay taliyo saldhig, waxay leedahay taliyo oo sirdoon, waxay leedahay gudoomiye waaxeed bay leedahay. Haddii waaxaha iyo gudoomiyaasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan, dee aad bay u fududdahay. Dadka cadowga oo xaafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanaya. Waxaan aaminsanahay haddii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa weeye gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinku ay u wada xisaabtamaan oo qorsho dhab ah oo amniga lagu sugayo dhayli ho maalin walba la sameynayo la sameeyo, xal baa la helayaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda ee amniga dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida iyo nabad galiyo.
Seena Abubakar Maxamed ayaana nala socodsiinaysa doodaasi gaaban. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waatan Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Intiinii la socotay waayadan dambe, waxaa ka dhacaya qurbaha meelo kala gedisan, gaar ahaan dalkan Mareykanka gudihiisa, gacanqaadka haweenka raggooda ay u gacanqaadayaan. Haddii ay noqoto dil qudha laga jaray gabar gobolka California, magaalada San Diego, iyo haddii ay noqoto gacanqaad dhowr gobol oo kala gedisan, kii ugu dambeeyey toddobaadkan uu ka dhacay gobolka Minnesota oo ninkii geystay muddo 40 sano ah xabsi lagu xukumay. Haddaba gacanqaadyada noocaasi ah ee ay raggu kula kacaan haweenkooda iyo khilaafaadka qoysaska dhex yaala qurbaha maxaa sal u ah? Waa qodobka barnaamijkeennan Qurbe ee toddobaadkan. waxaana marti ugu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota. Soo dhowo Sheekh ugu horreyntii, bal barnaamijkeenna ku soo dhowo Qurbe.
Hay adiga iyo idaacaddana waan iska mahadcelinaya fursadan qaaliga.
Waa yahay. Ugu horreyntii, bal haddaan ku weydiiyo, arrintan way soo noqotay, culimaauddiinkuna waxa ay ka mid yihiin meelahaas sida weyn qurbe joogta ugu xiran yihiin, tira intee le'eg oo qoysasa ayaad aragtaan ama aad u kala dab qaadaanood heshiisiisaan hadday noqoto dhexgalkooda iyo isu keenidooda marka ay timaado buuqa qoysaska dhex yaala qaarkood?
Marka hore, walaal adiga iyo bahda idaacaddaba waa u mahadcelinayaa fursadan qaaliga. Marka labaad, su-aashaa markaan u gudagalo, masaajid fara badan baa ku taala Mareykanka guud ahaan oo dadka muslimiinta iyo soomaalida ay maamulaan. Gobolka Minnesota oo kalena waa uun qeyb ka mid a qeybahaas weeye. Khilaafaadka qoysaska marka la fiiriyo way badan yihiin xaqiiqa ahaan, waxaana suuragal ah yacni usbuuc walba taqriiban inaad un kiisas ama arrimo ku saabsan qoysaska xalintooda inaad gasho. Mararka qaarkood waxaa suuragala khilaafku inuu yahay labadii qof isqabta oo ishaysata. Mararka qaarkoodna waxaa dhici karta khilaafku inuu yahay caruurtii iyo waalidka oo ishaysta oo iyaga lasoo duruufahan iyo wadamadan la yimid. Marka way badan yihiin marka sidaa loo fiiriyo, laakiin hadda number kuma siin karo aan ku oran karo cadadku intaasuu la-eg yahay.
Waa yahay. Maxaa u badan oo qoysaska badi ay isku qabtaan hadday noqoto ninka iyo naagta amaba xaaska dhexdiisa markay noqoto waxyaabaha ugu badan ee qurbaha problemka dhibaatada dhex taalla maxay tahay?
Dhibaatooyinku way fara badan yihiin. Waxaase la oran karaa marka si loo fiiriyo maamaha Soomaaliyeeda waxaa jirta Zahra ay oran jirtay dariska marra ku diin marra ka diin marra ka darrow. Wadamadan aan nimid qoysaska qaabay ay u samaysan yihiin waxaa dhici karta marka inaga qaababkaasu inaysan sidii la rabay boqolkiiba boqol inoogu wada shaqaynin, qaabkii aan ku soo kornayna uusan isaga laftiisu sidii la rabay u shaqayn karin. Halkaa marka si kale haddii loo dhigo kaalinta ama roolka ama shaqadii laga rabay hooyada ama shaqadii laga rabay odayga inay meesha lisla fahmi waayo waa suuragal weeye oo ay culays fara badani meesha uu ka yimaado. waxaa kaloo suuragal ah mararka qaarkood in laisla fahmi waayo managementiga iyo maamulka iyo muxuu ahaa yaa maamulaya yaa go-aanka iskale in laisla fahmi waayo iyaduna waa suuragal weeye. Mararka qaarkood waxaa suuragala in laisla fahmi waayo kaalinta iyo qaabka ugu haboonee ilmihii galbeedka lagu dhalay ama sidii loo korin lahaa loo tarbiyan lahaa iyaguna waa suuragal weeye. Marka wax asbaabo fara badan ayaa keeni kara, yaana keenaya markaad fiiriso waxyaabaha laisku haysto. Waxaa kaloo suuragala mararka qaarkood sidii hadda aan sheegay oo kale qaabkii aan u qoysaskeennu ay usoo ay muxuu ahaayeen qaab ka duwan baa galbeedka yaalla, taas marka waxay keenaysaa iyadana isfaham darro xoog fara badan ayaa meesha iyadana ka dhalanaysa. Oo waxaa laga yaaba gabadh inay shaqayso, odaygii inuu shaqeeyo, labadoodiiba marka hadday 8 saac shaqeeyaan ama 9 saac shaqeeyaan, shaqadii gurigan ayaa laga rabaa 100%. Waxaa dhici karta gabadh iyadoo 7 saac shaqeyso in haddana shaqadii guriga 24 saac ama 24 saac iyadii laga rabo. arrintaasi marka dhibaato fara badan iyo culays fara badan bay keenaysaa. mas-uuliyadda iyo go-aanka ma la wada leeyahay mise qof baa iskale? waxaa dhici karta culays fara badan bay keenaysaa. dhaqaale ama hal isasiiyo dowladdu hasiiso ama hala shaqayso see loo maamulaya culays fara badan bay keenaysaa. waxaa kaloo laga yaabaa inay culays keento oo isa dadkeenu in badan laga yaaba inaysan aad u fahamsanayn. waddamada dhaqaale ayay qoysaska la siiyaa markuu qoysku dhaqaale daran yahay, dhaqaalaha laftooda inuu culays keenaa suuragal ah markii loo adeegsado ama loo isticmaalo si khalad. marka waxyaaba fara badan baa ayaa suuragala inay keenaan.
waa tahay bal marka waxaad iga warantaa adinka wadadeed u martaan marka qoysaska inaad isu keentaan maxaad ku xallisaan? ma maxkamadaha iyo hay-adaha sharciyan gobol walbaba maadaama uu leeyahay sharci gooniya, ma sharciga gobolka iyo heerka federaal iyo dowladdaad la tigsataan mase kii dhaqankii soomaalida iyo diinta ku salaysnaa ayaad isugu soo celisaan?
waxaa dhici karta su-aashaasu inay si kala duwan looga jawaabi karo. qayb qaabka kooba tusaale ahaan hadda aniga oo kale imaam kisakow qaybo ka mid a xirfadda aan bartay waxa weeye latalinta qoysaska iyo culumta wax ku saabsan weeye. marka mararka qaarkood waxa markay dadku ii yimaadaan waxaa laga yaabaa inay iigu yimaadaan kaalintii sheekha keliya oo ahayd inaan u tilmaamo odaygii ood khaldan tahay sidan ha yeelin ama gabadheed khaldan tahay sidan ha yeelin, laakiin aniga sidaasi ka duwan ayaan ula tacaamulaa ama ula dhaqmaa xaqiiqatan. oo mar farba waxaan isku dayaa marka inaan samayno assessment iyo qiimeyn qoyskan culayska haystaa muxuu yahay, dhibka jiraa muxuu yahay, dhibku xaggee ka socdaa, inaan taa marka hore daraasayno. taa markaan ogaanaa waxaan isku dayayaa marka aniga inaan talooyin siiyo marka isagoo taa laga duulayo. talooyinku marka waxay noqonaysaa tusaale ahaan waxaan kala hadlaa aniga waxa la yidhaahdo conflict resolution, khilaafa doo dhaco sidee loo xaliyaa, sidee xoolaha hadday dhaqaale leeyihiin loo maamulaa, sidee muxuu ahaa waqtiga iyo caruurta iyo sidee loola tacaamulaa iyaga laftooda qof waliba qofka kale sideebu wax la yidhahda respect iyo u siiya. marka waxyaaba fara badan oo sidaasoo kaleeto ah ayaan ka abaaraynaa. intaan annaga xallin karaana waa intaa keliya weeyaan. hadday arrintu marka soo gaadho furitaan iyo hadday soo gaadho hadday arrintu soo gaadho gacan ka hadal waxa weeye shaqadaas annaga ma lihid. waa in marka shaqada ay noqoto ciddii ku shaqa lahayd in loo diro. waxaan doonayaa halka inaan uga faa'iidaysto aniga waxaan u sheegaa markay dadku isoo wacaan hadday yidhaahdaan waxaan dareemayaa muxuu ahaa cabsi baan dareemayaa, ninkaygiibaa ii hanjabay oo igu yidhi waan ku dilayaa, ninkaygiibaa igu yidhi ma noolaanaysid, waxaan ku idhaahdaa waddan qaanuun la ayaad joogta, arrinta hanjabaada ha aqbalin, arrinta ah waan ku dilayaa ha aqbalin, arrinta ah ma noolaanaysid ha aqbalin, arrintaana ma aha in la aqbalo aslan, yacni
isugu
inuu aqbalo ma aha,
sharciyadu
inay aqbalaan ma aha, waa in arrintaas ay noqoto khalad oo aan la ogolaanin
weeye.
marka waxaan ku idhaahdaa ha yeelin arrinta iyada, khilaafku markuu taagan yahay waan is afgaran laanahay bal dhexdayada ha la galo, markaasaan annaga isku daynaa. laakiin mar hadduu yimaado amnigii iyo nabadgelyadii qofka inuu khatar ku jiro waa in dadka loo tilmaamo nabadgelyada qofku waa waxa koobaad ee la ilaalinayo.
si kooban iigu jawaab sheekh haddaad awoodid, marka adinka sidee idiin arkaan hay-adaha amniga iyo sidoo kaleeto waddankan ilaa sharciyaha ka jira sharciyada qoyska ka yaala iyo adinka seed isula jaan qaadi kartaanoo dowladda maidiin ogosho gobolka aad joogtaan xeer ahaan iyo dhaqan ahaan waxa ka degsan ma loo ogol yahay in masaajidda iyo culimmada ay soo dhexgeliyaan qoysaska isu keenaan oo heshiisiyaan?
qaybo ka mid ahaa waa loo ogol yahay oo waddamada waxaa jira shuruuc dhan oo mararka qaarkood dib loogu celiyo communityga. marka waa loo ogol yahay qaybo ka mida communityga inuu xalka qayb ka noqdo, laakiin markay timaado qofka nabadgelyadiisa communityga awooddaa ma qaadi karo, shaqo kuma laha yacni.
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota. Barnaamijkeenna Qurba ayuuna iigu waramayay oo arrimaha qoyska ee gacanqaadka waayadan soo badanaya uu nooga waramayay. Aad baad u mahadsan tahay Sheekh, waqtigaaga. waa tahay waxaa naga xusuusina dhageystayaal in idaacaddeennan 8 fiidnimo aad ku maqlaysaan qaybta dambe 8:00 ilaa 9:00 barnaamij cusub oo aan uga hadleyno waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga Soomaaliya.